بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc comme chaque jeudi après l'Asr, les cours habituels concernant le minhaj qui sont par le conférencier et par le frère Abu Abdullah Moussa Diara hafizahullah. فقلت يعني كما العادة لكل يوم الخميس درسنا في المنهج لأخينا أبو عبد الله موسى جار حفظه الله.